PR-ko. Podcast o marketingu a PR s odborníky a odbornicemi z české scény.
Dobrý den, vítáme vás u 80. dílu PR-ka. Od mikrofonu vás zdraví Nikola
a Pavla
a náš dnešní host Alžběta Králová, expertka na politický marketing a zakladatelka Institutu politického marketingu a ženského biznesu.
Dnešní díl natáčíme v úterý 17. ledna, tedy 3 dny po prvním kole prezidentských voleb. Naším záměrem je pomoci vám nahlédnout do politického marketingu a tvorby kampaní. A vzhledem ke složitosti tématu předesíláme, že půjde o delší díl. Doufáme, že s námi vydržíte až do konce, kdy přejdeme k příkladům z prvního kola prezidentských kampaní.
A teď už k podcastu. Alžběto, vítáme tě ve studiu.
Děkuji za pozvání.
Popsala bys prosím tě našim posluchačům, v čem spočívá tvoje práce a co všechno Institut politického marketingu dělá, na co se zaměřuje, co zkoumá?
Určitě, tak já jsem zakladatelkou a managing partnerem vlastně IPM Consulting a také zakladatelkou Institutu politického marketingu. Jako IPM Consulting jsme poradenská a konzultační firma, která se zabývá v podstatě všemi úrovněmi politické soutěže, od těch komunálních až po tu prezidentskou. A vlastně v různých pozicích se podílíme na kampaních, ať už je to nastavení strategie, pomoc se zadáváním nebo vyhodnocováním průzkumů a potom přetavení v nějakou volební strategii. Poskytujeme komplexní poradenství, stavíme týmy, nastavujeme procesy v těch kampaních, dělíme odpovědnosti, připravujeme různé analýzy, strategie, kreativu, ale i zázemí pro to, aby kandidát nebo daná politická strana se vlastně mohli věnovat těm svým voličům. Děláme i různé audity a analýzy, díky kterým zjišťujeme, kdo jsou vlastně voliči, kde žijí nebo do jakých domů směřovat, ať už je to kontaktní nebo nějaká jiná kampaň. A děláme i vlastně takovou analýzu komunikace daného kandidáta nebo klienta nebo té strany, kde zjišťujeme, jak je politik na tom, ale vlastně sledujeme i tu konkurenci. A potom pro kandidáty, členy týmu děláme i různá školení, ať už jsou to mediální tréninky po práci s dobrovolníky, komunikaci s voliči a podobně. A snažíme se zlepšovat jejich sebevědomí, těch politiků i vystupování v médiích. A potom nabízíme také služby pro organizace, státní správu, kdy nějaká například nezisková organizace nebo organizace potřebuje udělat nějakou edukační kampaň v české společnosti nebo něco podobného. A potom budujeme vlastně značky, zejména ty politické, ať už je to právě nějaký člověk, který chce jít do politiky a neví, jak začít, tak mu s tím pomáháme od začátku až do konce.
Jak se liší ten politický marketing od toho produktu nebo služeb?
Liší se to hodně v tom, že já vždycky říkám, že politik není jogurt a váš produkt je vlastně člověk, který má svoje názory, má vlastně svoje přesvědčení a někdy vy můžete připravit jako velmi profesionální kampaň, dát do toho spoustu peněz, ten tým může fungovat jako švýcarské hodinky a potom stačí jedno přeřeknutí nebo jedna nějaká kauza, aféra, jakákoliv věc, která vlastně rozbije celou tu práci toho týmu a všechno přijde vniveč. A to jsou vlastně věci, na které se ve srovnání s tím komerčním marketingem úplně nemůžete připravit.
Jaký to je pro tebe jako ženu pohybovat se v politice a politickém marketingu?
Není to úplně jednoduché, nebylo to jednoduché zejména na začátku, kdy jsem si tu pozici musela tak nějak vydobít těmi zkušenostmi a podle mě pracovat tvrději, než by museli pracovat jiní. Tomu oboru jsem věnovala spoustu času, obětovala jsem mu spoustu i volného času, abych v tom oboru nějakým způsobem vyčnívala. Teď už je to trošku lepší, protože mám ty zkušenosti, mám třeba o co se opřít, ale i tak se mi stává, že jsem třeba na meetingu, kde jsem já a 7 mužů a občas je to souboj takových jako mužských ek, tak tam jenom sleduji, jako co všechno se může dít, ale myslím si na druhou stranu, že za těch 10 let už jsem se nějakým způsobem otrkala. Ale i tak ten tlak je jako obrovský, protože když děláte kampaň na té vysoké úrovni, tak je to 24/7, víkendy, nevíkendy a je potom těžké jako najít si nějakou hranici a udržet si.
Pojďme se také přesunout k prezidentským kampaním obecně. Jak dlouho trvá příprava prezidentské kampaně? Dá se to vůbec nějak obecně říct?
Tak to závisí na několika faktorech. Závisí to určitě na tom, o jaký typ voleb jde. Jestli se kampaň chystá pro politickou stranu, hnutí nebo pro jednotlivce, anebo také, jaký je rozpočet na tu kampaň. A také, kdy vás daný klient osloví, protože někdy se stává, že ten daný klient, stalo se mi například, že minulé prezidentské volby mě někdo oslovil v září a chtěl, ať mu udělám kampaň ještě na ty volby. Tak to je takové jako absurdní, protože prezidentská kampaň trvá většinou třeba 3 roky. Když se podíváme, jestli můžu jmenovat konkrétně, tak generál Pavel nebo Petr Pavel, tak tam jsme viděli ty náznaky už vlastně na jaře v roce 2020, kdy on založil iniciativu Spolu silnější, na tom si budoval ten svůj politický brand a potom vlastně oznámil až mnohem později tu svoji kandidaturu. Myslím, že to bylo v roce 2022, Danuše Nerudová známila v květnu, on možná až v září dokonce. Nejsem si teď jistá, to bych lhala, teď mi to vypadlo. Ale některé teda trvají měsíce, některé trvají roky a v podstatě ta kampaň je jako jakýsi takový ledovec, kdy těch 5/6 je pod povrchem a vy to nevidíte. To jsou ty přípravy, to je to, kdy si děláte ty průzkumy, díváte se na to, v jakém vlastně rybníku se pohybujete, jak vypadá ten daný volební obvod. Pokud je to celá Česká republika, tak si to rozdělujete na nějaké menší části a vlastně připravujete se úplně na všechno, díváte se proti komu tam potenciálně stojíte, děláte si opposition research, takže analyzujete si tu konkurenci a děláte si průzkumy na to, zkoušíte vlastně toho svého klienta nebo toho kandidáta, jestli má šanci, děláte si SWOT analýzy, jaké jsou silné, slabé stránky a o tom se asi ještě budeme bavit, jak se to celé staví, takže na rozdíl České republiky, tam specifika můžeme vidět například i v jiných státech, kdy prezidentská kampaň ve Spojených státech, tak začíná už inaugurací toho jednoho prezidenta, tak v podstatě začíná kampaň na toho druhého, kdy oni si staví obrovské struktury po všech státech Spojených států a dělají si ty lokální buňky. Vlastně snaží se získat peníze na tu kampaň, dělají obrovské fundraisingy a tak dál.
Týmy, průzkumy, nějaký tréninky, to zní hrozně moc draze. V kolik průměru stojí prezidentská kampaň? Zase chápu, že se to nedá asi obecně úplně říct. Ale přibližně.
Tak pro financování prezidentské kampaně existuje zákonný limit, který činí 40 milionů korun pro kampaň v prvním kole voleb a dalších 10 milionů pro kampaň v tom druhém kole. Ale důležité je uvést, že ten limit se vlastně počítá až od vyhlášení voleb, což se stalo předmětem kritiky v těchto volbách, kdy řada lidí poukazovala na to, že Andrej Babiš využíval setkávání s občany před podzimními komunálními volbami a ve skutečnosti v podstatě to byla příprava té svojí prezidentské kampaně. Vidíme to i u Petra Pavla, který měl tu iniciativu Spolu silnější, takže jak jsme se bavili o tom, ten politický brand se vlastně staví už před tím, než jsou ty volby vyhlášeny, takže si myslím, že ty částky jsou mnohem, mnohem vyšší, ale potom v rámci té kampaně je to teda 40 plus 10 milionů.
Co je před startem kampaně důležité udělat?
Úplně všechno, ale nejdůležitější je vlastně sestavit si ten tým, protože to je naprostý základ. Pokud nemáte kvalitní tým, tak ta kampaň daleko nedojede a dřív nebo později se vám to rozpadne. Takže sestavíte tým, najdete lidi, které potřebujete do toho týmu na základě vlastně rozpočtu, i který máte. Takže si samozřejmě uděláte rozpočet, sestavíte tým, ať už je to nějaká, my vždycky říkáme, buď to realistická varianta nebo luxusní varianta a podle toho, kolik má ten daný kandidát vlastně peněz tady na kampaň. Potom se snažíte vlastně připravit strategii. Ta samozřejmě vychází z nějakého opposition researche, kdy se díváte na tu konkurenci, jak jsme se bavili, proti komu hrajete v tom rybníčku, děláte si SWOT analýzy, děláte si nějaké výzkumy, pokud na to ten kandidát má peníze a jedná se třeba o nějakou celostátní kampaň. Díváte se na to, jaké jsou problémy v té dané oblasti nebo v tom volebním obvodě, jaké tam jsou výzkumy, o které se už můžete opřít, co tam například lidi trápí a potom všechno tohle vlastně dáváte do té strategie, musíte to zapracovat. Na základě toho si děláte nějaký positioning toho daného kandidáta, hledáte sdělení, kterými bude kandidát vlastně oslovovat ty svoje voliče. potom se samozřejmě potřebujete podívat i na nějaké kostlivce ve skříni. O tom se určitě ještě budeme bavit i v rámci těchto voleb. Takže pokud existuje něco, co by tomu kandidátovi mohlo ublížit a mohla by to konkurence využít, tak se samozřejmě musí dát všechny karty na stůl a je potřeba připravit krizovou komunikaci. Tady na to dát to do třetího šuplíku a doufat, že ten šuplík nebudete muset nikdy otevřít. Tak to je asi takový základ. No a potom samotná příprava toho kandidáta. Musíte s ním pracovat, zapracovat třeba na jeho vzhledu, na komunikačních dovednostech, na sociálních sítích. Potřebujete někdy vymazat nějaké fotky z jeho profilu, to se taky dělá dříve, ještě než oznámí kandidaturu, tak se podívat. Já dokonce, když jsem byla v Americe na kampani, tak mi říkali i studenti, kteří dělali třeba jako stáž na kampani, tak mi říkali, že v první den školy, když studují politologii nebo něco podobného, tak jim profesoři řeknou, ti z vás, kdo chtějí jednou, zvažují, že by mohli kandidovat, tak okamžitě běžte na svůj Facebook a vymažte všechno, co by jednou mohlo být použito proti vám. Takže tam je to bráno velmi profesionálně už od mladého věku a tady v České republice se na to většinou musíme upozorňovat ty lidi a snažit se to předvídat tady ty možnosti.
Může, a to mi přijde docela specifický pro tyhle volby, být v tom týmu i někdo, kdo nemá úplně předchozí zkušenost s politickým marketingem? To jsme podle mě teďka ve více týmech viděli.
Může to tak být. Já jsem viděla i na té tiskové konferenci Danuše Nerudové, kdy ona se vlastně chlubila tím, že pro ní dělají pouze mladí lidé. Sama použila vyjádření čisté duše, kteří nejsou zatížení politickým marketingem. Což je na jednu stranu dobře, na druhou stranu ten politický marketing je takový jako specifický. Tam se musíte dívat opravdu na všechny možné oblasti a právě třeba ty kauzy, o kterých budeme mluvit, tak tomu by se dalo předejít, pokud by třeba v tom týmu měla lidi, kteří by na to dopředu upozornili a vyhodnotili ta rizika.
Mm-hmm. To mě tam právě přišlo zajímavé na té tiskové konferenci, že vlastně řekla, že se na jejich základě bude učit nebo se něco přidá novýho do knih, co to může být, politického marketingu, vlastně říkala, že udělali úplně nové věci ten její tým.
Tak byly tam určitě nějaké nové věci, byla to komunikace na sociálních sítích, ona byla, myslím, nejaktivnější na Instagramu, používala BeReal, používala TikTok, ale já bych byla tady trošku opatrná, protože když se na to podíváte z toho většího obrázku, tak vlastně jedna věc, která ji ublížila v těch volbách nebo mohla ublížit, že ona vlastně sázela na nejmladší voličskou základnu. A mladí voliči jsou nejméně disciplinovanou skupinou. Já sama jsme dělali v roce 2017, jak ještě dělám teda Institut politického marketingu, tak děláme i nějaké edukační kampaně a udělali jsme celostátní edukační kampaň, která se jmenovala Tvoje poprvé, byla zaměřená na prvovoliče a mladé voliče, protože jsme zjistili, že mladí lidé chodí dvakrát méně volit než lidé 55+, a že nemají vlastně vybudovanou právě tu disciplínu. Takže jsme udělali takovou velkou celostátní kampaň, ale jako tady i z těch dat a z toho, jak to jako sledujeme dlouhodobě, tak víme, že zaměřit kampaň jenom na mladé lidi a na sociální sítě nemusí právě být úplně výhodné potom v tom výsledku, protože často ti mladí lidé bydlí například na kolejích, museli by si vyřizovat voličský průkaz. A to, že já vždycky říkám, že like nerovná se hlas. A na to je potřeba dát si pozor a trošku i rozvrstvit tu voličskou základnu a to, na koho vlastně v té kampani cílíte.
A to, na koho v té kampani cílíme, to je ta práce, která se udělá na začátku, aby jsme směřovali i ty komunikační sdělení správně a používali správný tón komunikace.
Přesně tak,
voliči.
Přesně tak. Na začátku vy si musíte stanovit vlastně, ke komu budete mluvit, jakým způsobem budete mluvit a jak se k těm lidem vlastně dostanete, jakými komunikačními nástroji, a to se všechno dělá na začátku. Mm-hmm. Může se to samozřejmě mírně modifikovat. My jsme viděli, že Petr Pavel oslovoval vlastně rozvrstveně tu společnost tak nějak napříč, ale potom na konci se snažil zaujmout i ty mladé voliče. Mm-hmm. Hrál nějakou videohru na Twitchi, což je platforma, kterou ani třeba jako já neznám, protože už nejsem v té věkové kategorii. A chodil s lidmi na pivo, hrál šipky s mladými lidmi a i tam se snažil. Ale on už měl vybudovanou vlastně tu rozvrstvenou základnu těch cílových skupin, která byla taková rovnoměrnější. A to si myslím, že mu v tom dlouhodobém důsledku pomohlo více, než zaměřit to spíše na ty mladé lidi.
Tvoje odpověď nám krásně nahrává na další otázku, a to je, Kdo z 8 kandidátů měl podle tebe nejsilnější prezidentskou kampaň a čím to je, jak bys ji ohodnotila, ale vlastně okomentovala?
Ono se to dá těžko takhle říci, kdo měl jakoby nejsilnější tu kampaň, protože to přesně záleží jakoby na financích a na tom týmu a na načtení situace a těch oponentů, také to záleží na tom dobrém zacílení, vychytání témat a rétoriky, která bude fungovat. A to jde samozřejmě ruku v ruce s rozpočtem, takže pokud bychom se bavili o tom, kdo měl největší rozpočty, tak to byl samozřejmě Petr Pavel, Andrej Babiš a Danuše Nerudová, takže tady ty tři kampaně já považuji za velmi profesionální z hlediska toho jako řemesla politického marketingu, že dobře cílili, ač tam byly nějaké chyby, komunikovali permanentně s voliči, nepodcenili žádné sociální sítě nebo kontaktní kampaň. Tam byla velmi důležitá vlastně budování té poznatelnosti u Danuše Nerudové i Petra Pavla, když sbírali podpisy, aby se stali občanskými kandidáty na prezidenta. Oni si objeli republiku a dělali takovou opravdu tu práci jako z gruntu, kdy objížděli. Petr Pavel, myslím, že než oznámil kandidaturu, tak s tou iniciativou Spolu silnější byl na například 300 přednáškách, besedách, diskuzích a tak dál. A to je práce, která se potom někde samozřejmě odrazí.
A dal by si říct, že měl někdo nějakou nejbizarnější kampaň nebo nějakou prostě nějakou nejzapamatovatelnější z pohledu toho, že to jsou dělali zvláštní věci?
To jsou asi dvě různé věci, jestli nejzapamatovatelnější nevím, ale nejbizarnější mě přišla kampaň teda Tomáše Zimy, protože nechápu, proč například neodstoupil, což není na mě, abych to soudila, ale i podle těch průzkumů veřejného mínění, tak v podstatě neměl šanci a ta jeho komunikace nebo strategie, v podstatě tomu se nedá ani říkat jako strategie, protože on komunikoval na sociálních sítích grafiky, kde měl napsáno, jako první jsem věděl, že se narodí mladá moja, což byla nějaká opička v pražské zoo, jestli se nepletu, nebo že k jeho vlastně dovoleným patří i počítač, nebo že rád grilluje a takové jako bizarní věci. Další kampaň byla Karla Diviše, kdy na jednu stranu teda nutno říci, že on si to opravdu tvrdě odmakal v tom terénu, kdy sbíral také ty podpisy, byl všude a tam odvedl poctivou práci, pak mu chybělo asi 14 dní ve chvíli, nebo do chvíle, než ho zpátky vrátili do hry o ten prezidentský úřad, ale tam také jako na to, že komunikoval občas dobře, nebo i v nějaké debatě dobře, tak pak byl velmi agresivní a bylo to úplně přes čáru a bylo to naprosto zbytečné, protože on si tam mohl udělat půdu pro nějakou budoucí politickou kariéru, ale to bylo trošku moc.
Hodně diskutovaným tématem těchto voleb jsou předvolební průzkumy. A přijde ti, že ovlivňují volbu občana?
Myslím si, že předvolební průzkumy volby ovlivňují, minimálně mají velmi silný psychologický efekt, kdy média často přeceňovala výsledky těch předvolebních průzkumů a ta jejich přesnost je často limitována nějakou výběrovou i nevýběrovou chybou, která může být někdy vyšší než 3%. A u menších stran či méně známých kandidátů je ta jistota toho přesného výsledku ještě nižší. Například problém u sněmovních voleb. Vidím, když se strana nedostane třeba těsně nad 5% a vyjdou rychle články, že jsou mimo sněmovnu a to je může vlastně dost poškodit tu danou politickou stranu a hodně ovlivnit rozhodování voličů, protože si můžou říct, že by ten hlas vlastně propadl a tak ho raději dají někomu jinému, což se nazývá odborně efekt gilotiny. A viděli jsme i v letošních volbách, že si na to kandidáti hodně stěžovali, například přidělení televizních debat docházelo k velkému znevýhodnění zbývajících 5 kandidátů. Z toho důvodu i Marek Hilšer vlastně opustil studio při debatě na TV Nova. Ale je to vlastně velmi těžká otázka asi na jiné odborníky nebo akademiky, jak by se k tomu měli postavit, ať už média nebo kandidáti.
To právě byla moje další otázka, co si myslíš o tom rozdělování debat na 3 hlavní kandidáty a 5 zbylých, jestli to opět nějakým způsobem ovlivnilo něco, protože mě samotnou to tenhle rok taky překvapilo. A dejí se vůbec dělat debaty, kde je 8 kandidátů, který mají zodpovídat stejné otázky?
No, to je velká otázka. No. My jsme viděli, že média na základě těch výsledků právě předvolebních průzkumů tak zužovala ten volební trh a vytvářela realitu, že v podstatě existují jen tři prezidentští kandidáti, taková ta první liga a pak ten zbytek, což byla ta druhá liga. A těm třem pak věnovala výrazně více pozornosti než těm ostatním kandidátům, které byly vlastně nezájmem médií odsunuty do té druhořadé úlohy na tom volebním trhu. A to právě mohlo mít i ten psychologický efekt, o kterém jsme se bavili před chvilkou, ale jak říkám, i pro ta média to musí být velmi těžké, protože vidíme, když je debata těch osmi kandidátů, tak vlastně tam v podstatě nemůžete úplně vymezovat, není tam čas řešit například ta důležitá témata nebo útoky na ty další kandidáty a je to těžké, není to na mě, abych to úplně zhodnotila a řekla, jak by to mělo být správně.
Já ještě jednou otázkou zůstanu u těch debat. Někteří politici mají strategii vlastně do nich nechodit. Viděli jsme to u prezidenta Zemana v předchozích volbách. Nyní to pozorujeme u Babiše, který má celkově jeho zvláštní postoj k médiím. Tak dá se to označit za strategii, že tam vlastně nechodí?
V takových případech jde určitě o strategii, kterou tým daného kandidáta zvolil a rozhodně si myslím, že si vyhodnotili, že by ten daný kandidát tím více ztratil, než získal. Takže důvodů může být více, například, že kandidát není příliš dobrý rétor, že nedokáže v diskuzi udržet nervy na úzdě a pak se prezentuje voličům v jiném světle, než v jakém by chtěl být vlastně viděn.
A myslíš, že ta jeho absence v těch debatách mu uškodí víc, než to, když neustále moderátor během nich omílá, že tam není, že mu nestojí lidé za to, aby se přišel vyjádřit, nebo že to nějak až jakoby komicky nějak jako podají tu situaci, že tam není?
Myslíš Andreje Babiše? Mm-hmm,
přesně tak.
Já si myslím, že pořád jsem zastánce toho názoru, že by mu, kdyby tam byl, že by mu to více uškodilo, než že by získal, protože vlastně by byl pod palbou všech těch kandidátů. Myslím si, že by to bylo najednou Babiš versus Antibabiš. A že i potom jeho vystoupení v tom pořadu k tabuli, kde byl ve velmi defenzivní pozici a šel vlastně do prostředí, které si myslel, že bude naprosto neškodné. A stalo se z toho něco, kde on vystoupil z toho role toho kompetentního lídra a najednou z toho hodného strejdy, kterým se vlastně takovou roli, kterou se prezentoval doteď, tak najednou vystoupil, byl nepříjemný i na ty děti a myslím si, že ten jeho tým potřeboval ještě chvíli udržet tuto pozici a proto se tomu vyhnuli. A v neposlední řadě si tím ale ten daný kandidát v podstatě získává určitou moc nad těmi médií, protože není ve vleku událostí, nespoléhá se na to, kdo ho kam a kdy pozve, ale naopak si vybírá sám, kdy půjde kam. A média tak k němu můžou například přistupovat trošku vstřícněji.
Když se podíváme na prezidentské kampaně, dal by si říct, že tam jsou nějaké novinky, které můžeme pozorovat. My jsme si všimli třeba právě používání aplikace BeReal u Danuše Nerudové nebo virtuální reality u Karla Janečka nebo velká účast kandidátů v podcastech. Jsou nějaké nové nástroje, možnosti, prostě novinky, které pozoruješ?
Popravdě mi tyto volby z hlediska těch zásadních novinek nepřišly nějak zásadní. Samozřejmě, že se tam objevily nějaké nové sociální sítě, ale to jde ruku v ruce s nějakým technologickým rozvojem, ale jinak od těch minulých voleb žádná zásadní technologická revoluce nepřišla, takže ano, viděli jsme nějaké pokusy, ale v podstatě mně nepřišlo, že by tam bylo něco naprosto zásadního, co by změnilo učebnice politického marketingu v České republice. To využívání BeReal nebo TikToku jsme viděli, ale zase záleží, jak moc to mělo efekt vlastně na výsledky těch voleb.
Ještě jedna věc, která nám na téhle kampani přijde zajímavá, je to, že marketingový tým některých kandidátů jsou hodně vidět. Například tým Danuše Nerudové svou práci pro ní prezentuje i na svých osobních sociálních médiích, což podle mě v minulých volbách nebylo tak obvyklé. Čím to je?
Tak každý tým má vlastně jinou strategii, takže to je spíše otázka vlastně na Danuši Nerudovou a ten její tým, ale tím, jak jsme se bavili, že ona byla hodně zaměřená na ty mladé a měla i velmi mladý tým, tak s tím se spíše pojí využívání těch sociálních sítí i ze strany toho týmu, podle mého názoru. A sama právě říkala, že má ten tým složený z těch mladých lidí, tak tím to může být.
Mm-hmm. Tak pojďme se asi teďka podívat vyloženě do jednotlivých politických kampaní. Začneme u Danuše Nerudové. Jak bys na škále 1 až 10 ohodnotila její kampaň? Jednička je nejnižší a desítka nejvyšší.
Tak to mi dáváte teda. Já myslím, že to byla taková 7.
Mhm. A my jsme to tady asi naznačili, že hodně bylo vidět na sociálních sítích. Byly to teda ty nejsilnější komunikační kanály, nebo měla ještě nějaké jiné silné?
Já myslím, že určitě měla silný kanál tu kontaktní kampaň. Jak jsme se bavili, ať už získávala podpisy, nebo potom objížděla Českou republiku, takže samozřejmě to nebyly jenom sociální sítě, ale ta vlastně ta práce v tom terénu, která je pro mě naprosto zásadní, a kontaktní kampaň je alfou a omegou, protože ten kandidát nemůže spoléhat jenom na sociální sítě, ale většinou sociální sítě jsou multiplikátorem toho, co uděláte v tom reálném životě, v těch reálných setkáních s občanech, tak pak to můžete dát na sociální sítě v podstatě.
A taková ta vlna dobrovolníků, která se kolem ní postavila, to je obvyklý nebo není?
Pokud je ten kandidát silnou osobností, a tady bylo vidět, že Danuše Nerudová hodně zaujala lidi, tak je to samozřejmě výborné. Je to vidět, že ten kandidát má tu kampaň dobře udělanou a že dokáže zaujmout a strhnout vlastně davy, které se vydají za tou danou kandidátkou. A viděli jsme to už u Karla Schwarzenberga, kdy se strhla podpora minulé volby. Myslím, že i u Jiřího Drahoše a třeba u Pavla Fischera tenkrát. Mm-hmm. Modrá revoluce, nebo nějak podobně tomu říkali, takže samozřejmě je to pozitivní znak toho, že ten kandidát tu práci dělá dobře a dokáže zaujmout.
Dokázala by si zhodnotit, nebo máš nějaký názor na to, jak Danuši mohly ovlivnit její kontroverzní výroky a taková krizová komunikace, nekomunikace? Můžem jako příklad uvést deníčky, které byly zmíněné v DVTV, nebo celá ta problematika s tituly na vysoké škole nebo vymezení se proti Čaputové, ohrazení se proti Pavlovi a jeho celkové přijetí, její celkové přijetí nějaké odpovědnosti.
Já si myslím, že je to určitě ovlivnilo, což vidíme i na výsledcích těch voleb, kdy ona vlastně na podzim měla velmi silná čísla a potom začala ztrácet. A tam je důležité zmínit, že ta mobilizační nebo ta důležitá fáze těch voleb, ta horká fáze, byla zejména v lednu, protože ještě v lednu jsme měli, myslím, že více jak čtvrtinu nerozhodnutých voličů, možná i přes 30% na začátku ledna, a čím dál více voličů se rozhoduje až na poslední chvíli. A když to dáme do kontrastu vlastně s Petrem Pavlem, tak ten měl tu kauzu, co se týče jeho komunistické minulosti, kterou vlastně vykomunikoval na přelomu října a listopadu, takže plnil titulky novin a snažil se to vykomunikovat, aby vlastně tam ten kostlivec z té skříně vypadnul a už na něho nepadal. Zatímco Danuše Nerudová a její tým tuto situaci podle mého názoru podcenili, reagovali pozdě, nereagovali na novináře a vlastně první pořádné vyjádření tady k té kauze na Mendelově univerzitě tak vydali 30. prosince, ve chvíli, kdy lidé spíše chtějí řešit Vánoce, nechtějí se zabývat politikou. A potom vlastně na začátku toho ledna, kdy se ty prezidentské volby řeší nejvíce, tak novinové články a mediální titulky plnili kauzy s Danuší Nerudovou a myslím si, že jí to nepřidalo. A tam v rámci toho vyjádření chyběla občas i nějaká pokora, nějaká taková lidskost, to, že by přijala tu zodpovědnost. A to si myslím, že jí mohlo vlastně uškodit i u těch mladých lidí, kteří jsou tady na to třeba citlivější.
A jaká je v téhle fázi reakční doba na to, je nějaká kauza, já zareaguju? Protože mě tady ta reakce vlastně přišla hrozně pozdě a přišlo mi, že se k tomu využily sociální média, než ty média, který by to téma mohly nějakým způsobem otočit jinak.
Mm-hmm. V nejlepším případě je to proaktivní. To znamená, že vy tu kauzu vezmete, kterou právě máte toho kostlivce a řeknete si ano, tohle může být potenciální riziko. Tak vy děláte karty na stůl a ukážete to a vykomunikujete to vy. A nečekáte, až to na vás vytáhnou média. To by byl, měl být ten správný přístup. Cokoliv může být použito proti vám, tak prostě jako zveřejníte a nedáte pak prostor novinářům nebo konkurenci, aby to proti vám zneužili právě v té nejméně vlastně potřebné chvíli, kdy se co nejvíce voličů rozhoduje, komu dá ten svůj hlas. A tady Danuše Nerudová musela reagovat reaktivně. Mm-hmm. A to byla velká chyba.
Protože tohle je vlastně něco, co jsme u těch hlavolev viděli u Petra Pavla, kdy na své první tiskové konferenci vlastně řekl nejenom komunistickou minulost, ale i o jeho prvním vztahu, nebo o jeho vztahu s první ženou a tak, což mi přišlo docela odvážné.
Přesně tak, někomu to mohlo připadat odvážné, ale on si tím vlastně udělal tu půdu toho, že to vykomunikuje na začátku pak už jako nemá jaké překvapení přijít a ti lidé nebo novináři nebo konkurence to nebudou moci využít proti němu v tu nejméně vhodnou chvíli.
Mm-hmm. U Danuše je ještě velmi specifický to, že je to vlastně žena. Podle mě je to první žena, která se dostala až takhle daleko v prezidentských volbách. Ale jaký mohly ovlivnit třeba i právě výroky jsem žena a jsem matka od Petra Pavla nebo jiných kandidátů neslyšíme, jsem muž a jsem otec. Tak mohlo tohle hrát i nějakou roli?
I tohle mohlo hrát nějakou roli, ale tady na to já nemám data a nějaká čísla, čím bych to mohla podložit. Takže spíše je to tady taková hypotetická otázka. Na druhou stranu jsme tam viděli, že v tomhle se má ještě česká společnost jakoby co učit, protože často se řešilo, co má Danuše Nerudová na sobě a v čem zrovna přišla. A i to, že je žena, tak myslím si, že trošku tady rozbila ten skleněný strop, že se dostala daleko, začala otevírat témata, která jsou důležitá v české společnosti, jako je životní prostředí, LGBT komunity, ekologie a tak dále. Takže myslím si, že v tomhle udělala obrovský kus práce.
Teď se přesuňme ke kampani Petra Pavla. Zase máme tady škálu 1 až 10. Jak bys ohodnotila jeho kampaň?
Tak tady bych dala asi 9.
Super. Dokázala bys okomentovat, jaké jsou jeho silné komunikační kanály a proč jsi zvolila tu 9?
Devítku jsem zvolila proto, že to bylo od začátku profesionální kampaň. Myslím si, že tam měl také dobré načasování, i když občas to vypadalo, že ta kampaň ztrácí dynamiku, tak bylo vidět, že ten tým to dělal velmi efektivně a právě cílil na všechny ty cílové skupiny a na všechny ty vrstvy, nejenom na jednu, že by tam byla jedna, která by převažovala nějakým způsobem. A tam i u Petra Pavla vidíme, že něco, co mohla být jeho slabá stránka, a to byl takový ten jeho klid, a že nebyl až tolik výrazný na začátku, tak teď se ukazuje být jako jeho silná stránka, protože ten tým kolem toho tu kampaň i vlastně postavil, že má i v hesle řád a klid. A to si myslím, že jim samozřejmě mohlo pomoct. Tam je důležité, že Petr Pavel dokáže využít i nějaký humor a nadhled a dokáže komunikovat s takovou lehkostí a rozvahou, že nedělá žádná ukvapená vyjádření a je vlastně vypadá a působí velmi státnicky. To jsme viděli i tu rozvahu v nějakých jeho vyjádřeních, kdy dopadly rakety na Polsko a v podstatě všichni ti kandidáti se začali vyjadřovat a odsuzovat Rusko jako teroristický stát a on si počkal rozvážně až do dalšího dne, až budou veškeré informace a pak to vyjádření podal. Takže tam jsme viděli, že ten tým byl na to připravený, že vedli profesionální kampaň a že vlastně rostli postupně a nepadali. Že u Danuše Nerudové to bylo rychle nahoru, ale pak začala právě ztrácet v těch finálních momentech. A tam se mi samozřejmě líbilo i to, jak jsme se bavili, že vykomunikoval tu svoji minulost v dobré fázi té kampaně.
Dalo by se říct, že ten tým má nějaké taktické vyjádření, sdělení nebo nějaké informace o tom kandidátovi a pouští je postupně? Ať jsou to hlavně ty pozitivní věci. Máme tady příklad třeba, že ta jeho komunistická minulost se probírala víceméně od začátku, ale to, že jako válečný hrdina se začalo mluvit o tom až v prosinci a může se to zdát jako nějaká taktika do poslední cílové vlastně rovinky před tím prvním kolem voleb.
Určitě tomu tak může být, protože samozřejmě ten tým si bude dělat nějaké focus groups, bude si dělat nějaké kvalitativní a kvantitativní šetření a zkoumat to, co vlastně nejlépe působí na lidi. Zároveň to souvisí s tím, co lidé od prezidenta očekávají, takže samozřejmě je možné, že to měli rozfázované a pouštěli to postupně. Teďka hodně jsme viděli, že vlastně v té poslední fázi hodně sází na to, že je to generál, že mu neříkají Petr Pavel, ale generál, takže i to může nějakým způsobem fungovat. Možná já tam vidím, jak tam mají vlastně i ten řád a klid, tak částečně Petr Pavel se tímhle i tím, že je generál, může snažit působit na ty voliče z těch protivládních demonstrací, na někoho, kdo vlastně například by nevolil Andreje Babiše nebo dříve volil Hnutí Ano. My jsme z těch výsledků toho prvního kola viděli, že nějakých 150 až 160 tisíc voličů nebo hlasů on získal právě, k němu přišlo od politického Hnutí Ano. Takže tam mohl být něco takového, kdy ta očkovací kampaň, povinné očkování a další věci, které dělal Andrej Babiš, tak ty některé voliče z těch protivládních demonstrací mohly naštvat a ten řád a klid a ten generál mohl právě působit i tady, tady u těch voličů, případně u voličů SPD.
Já se jinak přiznám, že pro mě tyhle si dvě slova předtím vyvolávaly docela negativní konotaci a až potom, co jsem si s ním poslechla pár rozhovorů, tak jsem z toho právě ten klid hrozně cítila. Ale vlastně mi to trvalo a první ta reakce byla, tyjo, to teda nevím, ale potom to přišlo, no. A myslím si, že velkou roli u všech tří kandidátů mají i tiskoví mluvčí. A teďka v podcastech jsem si všimla, že se o nich velmi často mluví. V DVTV se mluvilo o tiskovém mluvčím Babiše, který vlastně s nima nekomunikoval správně a TVTV to zveřejnila. V dalších podcastech se teďka ale hodně i mluví o tiskovém mluvčí Petra Pavla v neúplně pozitivním slova smyslu. Může být tiskový mluvčí achilovou patou kandidáta?
To záleží, jakým způsobem mají ten tým nastaven a jakou roli a zodpovědnost vlastně ten daný člověk má. Tam záleží, kdo má tu poslední vlastně rozhodovací slovo, jestli ten kandidát si to dokáže udržet. Částečně vlastně v té kampani ten kandidát by měl jenom chodit tam, kam ho pošlete a být ve vleku těch událostí a ten tým to musí celé přichystat. Takže to je otázka. Pokud se podíváme na Ovčáčka od Miloše Zemana, na Jiřího Ovčáčka, tak tam vidíme, že to achilova pata je, ale spíše z hlediska té profesionality a někoho v tom oboru, kdo přesahuje veškeré svoje pravomoci, které vlastně nějakým způsobem očekáváte od tiskového mluvčího, protože často jste nevěděli, jestli je to názor Jiřího Ovčáčka anebo právě prezidenta Miloše Zemana.
Teďka se přesuneme k dalšímu kandidátovi a to je Andrej Babiš. A jak bys jeho ohodnotila na škále 1 až 10?
Tak já si myslím, že z hlediska řemesla tomu dávám 9.
A okomentuješ proč?
Protože Andrej Babiš začal také velmi dobře objíždět Českou republiku. Spojil to s tím, že vlastně pomáhá politickému hnutí Ano před komunálními volbami. Mm-hmm. Tam ale z nějakých analýz deníku N bylo vidět, že třetinu těch obcí, které objel, tak tam politické hnutí ani nekandidovalo. Politické hnutí Ano. Kdy on vlastně tak nějak v tichosti odešel, koupil si obytňák a začal vlastně objíždět republiku a dělat si takový průzkum v tom terénu, jakým způsobem a co bude fungovat. Takže tam získával podle mě velkou podporu. Zároveň udělal podobnou taktiku jako Miloš Zeman, že objížděl spíše ty odlehlejší regiony. Byla tam velmi intenzivní komunikace i na sociálních sítích a Andrej Babiš má teda obrovskou sebedisciplínu, kdy tam bylo vidět, že on objíždí třeba 4, 5, 7 obcí nebo menších měst denně. Což ostatní kandidáti, tam jsem neviděla takto, něco takto masivního. Takže i z toho důvodu samozřejmě i komunikační kanály, to, že před prvním kolem voleb, tak poslal vlastně smlouvu voličům, něco, co je takový silný moment a může to rozhodovat v těch finálních dnech před volbami.
Tohle mě právě zajímá, protože po celou dobu té kampani bylo spoustu kandidátů vidět opravdu v televizi, v rozhovorech, v podcastech. On si vybral jenom pár a pak dva dny předtím vlastně poslal tu smlouvu. Tohle co na voliče opravdu může fungovat. Teda číselně vidíme, že to fungovalo, ale jestli to taky od něj může nějaké voliče odradit tím, že jim nevěnuje tolik pozornosti?
Já si nemyslím, že on jim nevěnuje tolik pozornosti. Andrej Babiš jim věnuje tu pozornost, on na ně cílí na těch sociálních sítích, cílí na ně na Facebooku, má tam svoje Čau lidi, objíždí Českou republiku. Myslím si, že má velmi cílenou reklamu, to, co se k nám ani nedostane, tak tam, kam zrovna jede. Má svoje volební noviny, rozdává své propagační předměty, rozdává knížky, kšiltovky a tak dále. A tam je důležité zmínit ještě jedna věc, že Andrej Babiš má vlastně desetiletou zkušenost v politice a už když do té prezidentské volby vstupoval, tak měl nějakou 96% poznatelnost, pokud se nemýlím. Což samozřejmě ti další dva kandidáti neměli, protože oni se budovali téměř z nuly. Danuše Nerudová měla, myslím, před rokem a něco, měla třeba 10% poznatelnost. Takže ti samozřejmě ti dva noví kandidáti v uvozovkách, Danuše Nerudová a Petr Pavel, museli využívat všechny tady ty rozhovory, mediální výstupy, aby se vůbec o nich vědělo, že kandidují, že jsou tady a snažit se přesvědčit voliče, což Andrej Babiš tolik nepotřeboval.
A dá se teda na těch číslech i říct, že oslovil nové voliče tohle s tou strategií, protože vlastně ty výsledné čísla jsou větší, než ANO mělo ve sněmovních volbách.
Rozhodně dokázal mobilizovat. Tam bylo vidět, že on vzal právě tu podobnou strategii Miloše Zemana a bylo vidět, že i když volební potenciál Jaroslava Bašty byl mnohem větší než ten jeho výsledek ve volbách, takže Andreji Babišovi se podařilo přetáhnout i tyto voliče, kteří by normálně volili SPD, kteří se například nestotožnili s Jaroslavem Baštou jako s kandidátem z SPD a zároveň se mu podařilo mobilizovat některé voliče, kteří většinou třeba nechodí tolik k volbám.
Je taktikou Andreje Babiše i to, že proměňuje nějakou svoji roli, to, jak je nějakou image, to, jak je vnímán tou veřejností?
Rozhodně je to taktika Andreje Babiše. My jsme viděli už několik poloh Andreje Babiše, které se mění, a takže podobná proměna nepřišla poprvé. Již několikrát v minulosti dokázal obratně reagovat na to současné dění a strategii měnil několikrát a poměrně úspěšně a jeho voliči mu to zatím v podstatě věří a působí to na ně asi nějakým způsobem pozitivně. My jsme viděli, že Andrej Babiš změnil polohu nebo měl několik poloh i v těchto volbách, že to byl ten hodný strejda v roláku, který pomáhá svojí manželce, ať už je to s pečením sekané nebo vánočky. Zároveň je to úspěšný podnikatel, který se fotí s nejzámožnějším mužem světa a zároveň je to politik, který má ty zkušenosti a zná důležité světové státníky a fotí se s nimi a říká, že vlastně na rozdíl od Danuše Nerudové nebo Petra Pavla, kteří tady v podstatě řeší nějaké domácí problémy, tak on jede zjistit do Francie, kdy skončí válka a na ty voliče to evidentně funguje.
Dalo by se označit v jeho kampani něco jako stěžení, co mu jde, co je ta jeho doména?
Já si myslím, že to určitě ta kontaktní kampaň. Že objel regiony, objel nějaké odlehlejší části České republiky. My jsme viděli, že on dělal vlastně talk show, kdy se snažil mluvit s lidmi. Měl tam takovou smířlivou strategii, kdy se vykresloval přesně jako ten hodný strejda, se kterým se můžou převážně starší voliči stotožnit. Také tam docházelo vlastně k nastavování agendy, že Andrej Babiš byl v prostředí, které pro něho nebylo kritické. Ve chvíli, kdy tam byla nějaká kritika, tak to přehodil vždycky na Karla Havlíčka nebo Alenu Schillerovou. Moderátorem byl Aleš Juchelka, který vlastně ta témata dělal Babišovi na míru. A byla to většinou taková jako jemná soft témata, kdy Andrej Babiš říkal, jaký má rád film, že má rád Pretty Woman, co rád obědvá a jak rád tráví volný čas.
Dokázala bys nějak okomentovat ten tým Andreje Babiše, protože jsme se bavili vlastně o týmu Danuše, tak mě by zajímalo to řemeslo toho politického marketingu, jeho tým evidentně má zmáknutý, tak jestli o nich něco víme, nebo si k tomu chceš něco povědět.
Tak z hlediska řemesla vidíme, že to dělají velmi bravurně, že to načasování a všechno všechno jim funguje. Viděli jsme po prvním kole, kdy hned v neděli vlastně dokázali oblepit celou Českou republiku billboardy. A z hlediska řemesla je to povedené, z hlediska nějaké etiky, tam už bych o tom velmi pochybovala.
Ještě se nakousla jednu věc, odpovědnost. To je něco, co vlastně bylo dost vytýkáno Danuši Nerudový, že ji vlastně nepřijímá, ale Andrej Babiš ji taky nepřijímá a naopak to, co je špatně, přehazuje na svý spolupracovníky. Jak to, že je to u společnosti potom vnímáno nebo u veřejnosti tak odlišně u těchto dvou kandidátů?
Tak tam vidím rozdíl v tom, na jaké voliče Andrej Babiš a Danuše Nerudová cílí. Uh-huh. Zatímco Andrej Babiš je populista a cílí na takové nejniternější strachy a problémy obyvatel. A je vidět, že žádná kauza mu většinou neublížila. My vidíme i z těch dat, z těch průzkumů, že vlastně voliči Andreji Babišovi odpustí téměř všechno. U Danuše Nerudové, kterou volí spíše vzdělanější lidé, vlastně podpořila ji i vládní koalice, tak tam si něco takového samozřejmě nemůže dovolit.
Na tiskové konferenci Andrej Babiš oznámil, že chce rozhodně vést pozitivní kampaň, ale i z toho, co jsi zmiňovala, ty outdoorové plakáty, i vlastně z toho, jakým způsobem vedlo tu tiskovou konferenci a co tam všechno padlo za slova, je tohle to, jak vypadá pozitivní kampaň?
Samozřejmě, že není. Já si myslím, že Andrej Babiš vedl smířlivou kampaň do doby, která mu vyhovovala, než zjistili, že aby měl nějakou šanci v těch volbách, takže musí jít a začít útočit a být agresivní.
A vybral se teďka teda jako tu jeho hlavní komunikační linku to, že Petr Pavel je generál, voják, točí se kolem témat války a řádu a klidu, že pokud bude moc klidu a moc řádu, co se stane? Je tohle co ta linka, kterou budeme vidět v těch 14 dnech?
Ta linka, kterou budeme vidět ve 14 dnech, tak bude v podstatě smrt versus život, válka versus mír. Kdy Andrej Babiš bude generála Pavla, už to vidíme, Petra Pavla vykreslovat jako někoho, kdo chce válku. Myslím si, že tady uvidíme, že i na těch plakátech už to vidíme, že ono to v podstatě připomíná mobilizační plakát. Takže Petr Pavel rovná se válka, Andrej Babiš rovná se mír. Už na té tiskové konferenci on zmiňoval, že by v České republice udělal mírový summit, což je samozřejmě naprosto iracionální, nejde to z hlediska nějaké diplomacie udělat, ale tohle tady budeme vidět.
A co může veřejnost, kromě toho, že asi budou nějakým způsobem zapojeny týmy Petra Pavla, Danuše Nerudové, která mu přislíbila pomoc, dělat proto, aby lidem a voličům Andreje Babiše vysvětlovali, že vlastně říká nepravdy?
Veřejnost?
No, jestli můžou lidé se nějak zapojovat na sociálních sítích, komentovat.
Tak určitě, já myslím, že už se to děje, že jsme viděli, že například Petr Pavel vybral nějakých 8 milionů korun od drobných dárců během vlastně 2 dní, hned po skončení toho prvního kola, že veřejnost se zapojuje, komentují na sociálních sítích, myslím si, že tým Petra Pavla je i k tomu vyzývá, takže může vysvětlovat, ale tady myslím, že je i část vlastně takových stydlivých voličů, jak se tomu říká, že někdo například volí Andreje Babiše, ale v těch průzkumech to nevidíme, že oni se za to stydí nebo to neříkají. Viděli jsme to něco podobného i ve Spojených státech, když byl zvolen Donald Trump, tak tam si myslím, že hodně lidí a hodně voličů vlastně neříkalo v těch průzkumech pravdu, koho budou volit. Takže částečně pro některé voliče Andrej Babiš otevírá témata, která jsou pro ně zásadní a mají strach a Andrej Babiš to bohužel hraje na ten strach.
Teďka se možná zeptám na osobní názor, tak se za to omlouvám dopředu, ale jak nahlížíš na útoky na média, který Andrej Babiš často osočuje z toho, že jsou provládní, že nejsou nezávislá a potom zase vidíme určitou strategii médií, který patří do jeho svěřeneckého fondu nebo jemu?
Tady vidíme dlouhodobou strategii Andreje Babiše jakoby o nálepkování toho svého protivníka a pojmenování ho. To dělal i Donald Trump, který nálepkoval Hillary Clinton a měl taková 3 hesla, která mu fungovala v té kampani a to samo vlastně dělá Andrej Babiš, kdy on je v takové roli toho obětního beránka dlouhodobě, kdy vlastně všichni po něm jdou, je tady polistopadový kartel a mafie a média, která jsou právě provládní a to je ta jeho strategie a taktika, kdy on i Danuši Nerudovou a Petra Pavla vlastně nějakým způsobem vykresluje jako tu prodlouženou ruku vládní koalice a na tom se snaží získat nějaké body a spojuje tu vládní koalici s tím, že teď se tady nemáme díky nim dobře, že za doby jeho vládnutí se tady lidé měli lépe a teďka nemají na zaplacení složenek, máme vysokou inflaci a jsme v ekonomické krizi a vlastně pro něho je to rovná se vláda, rovná se Petr Pavel a Danuše Nerudová.
Uh-huh. A když se teďka přesuneme k Lence, nějaké predikce toho, co nás teďka čeká. Tenhle ten díl teda bude vycházet 19. ledna, což bude ještě nějaký týden do druhého kola voleb. A v minulých volbách jsme vlastně pozorovali, že voliči, kteří podporovali ostatní kandidáty, kteří vyjádřili podporu panu Drahošovi, tak ale potom k volbám až tolik nepřišli a vlastně nepodpořili tu osobnost, kterou doporučovali ostatní. Máš tady nějaké predikce toho, co se může stát v těchto prezidentských volbách?
Určitě, tam jsme viděli u Jiřího Drahoše, že ta volební matematika nefunguje tak, že můžete sečíst ta čísla, která dostali vlastně ti ostatní kandidáti, kteří nakonec podpořili Jiřího Drahoše, že opravdu ti kandidáti, kteří podpořili Petra Pavla, tak se musí velmi aktivně vyjadřovat a podporovat toho kandidáta, možná s ním i jezdit na ty kontaktní kampaně. Problém je, že je to velmi personalizovaná volba, takže hodně vám záleží na těch vlastnostech toho daného kandidáta, na emocích a na dojmu, který vlastně vyvolá. To, co budeme podle mého názoru vidět, tak je to, že Andrej Babiš se bude snažit demobilizovat voličské jádro a vlastně voliče potenciální Petra Pavla. Bude se snažit, aby nepřišli nebo tu kampaň udělat tak útočnou a tak agresivní, aby to některé lidi odradilo, aby vůbec k volbám šli. A Petr Pavel se zase bude muset mobilizovat veškeré ty voliče, kteří pro něj přišli volit už v tom prvním kole, plus získat ty voliče těch dalších kandidátů, kteří se nedostali.
V každých volbách vidíme, že v diskuzích padají pravdivé i nepravdivé informace a potom je tady server jako třeba Demagog, které ověřuje jejich pravdivost. Já jsem teďka postřehla, že třeba Seznam zprávy udělali rubriku Bludy versus fakta, kde se posledních teďka těch 14 dní budou snažit ukazovat, co je pravda a co není pravda. Může tohle nějakým způsobem potom ovlivnit voliče, nebo je tohle to médium, který voliči jedné či druhé strany můžou číst?
Tak myslím si, že tady v podstatě přesvědčujete přesvědčené, protože k těm voličům, na které vlastně působí to, když někdo řekne nějakou nepravdu v médiích, tak už se k němu ta pravda nedostane. To máte jak z negativní kampaní, viděli jsme to první, druhou volbu, že vlastně ať už se jednalo o vracení majetku nebo imigranty, tak jakmile je ta škoda jednou venku, tak už vlastně vy se nedostanete k těm jednotlivým voličům v těch odlehlých regionech, kteří třeba nesledují tu politickou situaci, nečtou a neanalyzují Seznam zprávy, Bludy a fakta, a myslím si, že to takový efekt potom už nemá, bohužel.
Ještě mě zajímá volební účast, protože se zdá, že lidi prezidentské volby zajímají. Co bys řekla vlastně tady k tomuhle, že lidi chodí volit, že je to zajímá, že je to vlastně fakt velká věc. Baví se o tom, jsou toho plná média, prostě vlastně všude, kam člověk vkročí a valí se na ně informace, tak je to o prezidentech.
Tak já jsem z toho samozřejmě nadšená, protože to je něco, co i my se dlouhodobě snažíme i v Institutu politického marketingu, protože vlastně to jsem ani neřekla na začátku, tak my jsme, institut vlastně slaví tento rok 10 let a my jsme ho založili proto, aby jsme profesionalizovali a kultivovali to české politické prostředí a já jsem vždycky říkala, že jestli až půjdu do důchodu, tak tady bude méně bizáru vždycky před volbami a ti politici budou a politické strany s voliči komunikovat permanentně a dobrým způsobem a nejenom to, že 3 měsíce před volbami začnou komunikovat aktivně, takže to splnilo svůj účel. Takže já jsem velmi ráda, že i mladé lidi politika začíná zajímat, že i kandidáti jako Danuše Nerudová k tomu vlastně přispěli a je to vlastně něco, co vidíme hodně v tom veřejném prostoru teď ve všech médiích, v podcastech, na sociálních sítích. Na nás za chvíli kandidáti budou vyskakovat i z ledničky, ale na druhou. Ale já mám vlastně to srovnání ze Spojených států, kdy ta kampaň prosakuje do všech vrstev té politické kultury a vlastně úplně všude. A tak, jak v Americe tady na tom ještě nejsme, tam jsem šla například na benzínku koupit si kafe a musela jsem si vybrat kelímek, jestli si to kafe dám do kelímku, který byl červený a nebo modrý a bylo tam Obama nebo Romney. A to je něco pro středoevropana nebo evropana takové nezvyklé, protože my tady většinou nejsme zvyklí vyjadřovat náš politický názor. V Americe mají bumper stickers, což jsou takové nálepky na autech, nedokážu si představit, že tady by si to někdo vylepil, asi by vám jako minimálně objeli auto klíčkem. Takže to se začíná pomalu prosakovat i do české společnosti, ale rozhodně z hlediska jako rozdílu té politické kultury a mentality, tak ne v tak masivním měřítku, ale je dobře, že se o tom více mluví, že mladí lidi chodí volit a že se jako zvedá i ta vlna, protože pak si lidé, kteří nechodí volit, by si pak neměli stěžovat na to, jakým způsobem je ta republika potom vedena. Takže já jsem z toho nadšená.
Mě ještě u té velké diskuze u prezidentských voleb zaujalo tenhle rok zapojenost influencerů, že se nebáli vlastně říct svůj názor. To teda není, kdyby to bylo poprvé, že by se až takhle veřejně vyslovili a šla by influencerská kampaň pro jednoho nebo pro druhého. Pro třetího jsem to asi neviděla úplně.
Tak záleží, kdo všechno jsou influencři, ale myslím si, že to není úplná novinka, možná se to nedělo v takhle masivním měřítku i z hlediska jako rozmachu těch sociálních sítí, ale je to něco, co tady bylo už ty minulé volby, že se vlastně nějací herci, zpěváci a veřejně známí lidé vyjadřovali ve prospěch jednoho či druhého kandidáta. Ale rozhodně to vidíme více i z hlediska rozmachu sociálních sítí a větší komunikace i těch daných kandidátů na nich, protože například minulé volby kandidát Jiří Drahoš tak neměl ani Instagram.
Mně ještě napadá jedna poslední otázka, kdyby to někoho zaujalo a chtěl by fakt dělat politický marketing, co bys mu doporučila?
Tak v rámci Institutu politického marketingu, tak my vlastně píšeme i různé články, nebo dříve jsme hodně psali, teď to nestíháme, že se velmi intenzivně vyjadřujeme do médií a píšeme i nějaké knihy, napsali jsme volební kampaně 2013, že to byla taková první publikace na českém trhu, která analyzovala ty předčasné volby sněmovní z hlediska ale politického marketingu. Potom jsme dělali i jak vyhrát komunální volby, kdy jsme trénovali nebo jezdili jsme po republice a dělali jsme různá školení pro lidi, kteří šli do těch komunálních voleb poprvé. A potom jsme i udělali e-book Americké volby nejdražší show světa, kterou si případně vaši posluchači můžou si ho zdarma ještě stáhnout na webovce www.nejdražšíshowsvieta.cz, kdy vlastně rok a půl před americkými volbami v roce 2016, kdy vyhrál Donald Trump, tak vlastně Amerika je takovou kolébkou toho profesionálního politického marketingu, tak my to velmi bedlivě sledujeme. Tenkrát já jsem si sestavila tým a rok a půl jsme to sledovali na dennodenní bázi, co se tam všechno děje a potom jsme z toho napsali tady ten e-book, který vlastně je rozdělen na několik částí a ta jedna část to popisuje právě pouze z hlediska toho politického marketingu, debat, jak vypadaly týmy, jak vypadaly finance, jaká témata komunikovali a tak dál. No a v rámci institutu já vedu i české, ale i zahraniční stážové programy, takže případně lidé, kteří by chtěli získat tuto zkušenost, tak se k nám můžou přihlásit na stáž a potom se uvidí, protože jsou různé zajímavé projekty, na kterých třeba pracujeme.
Alžběto, moc ti děkujeme. Asi ti už jenom popřejeme dostatek sil dojet. Dojet ty kampaně. Prostě ať máš sílu, ať máš jasnou mysl a prostě fandíme ti a moc ti děkujeme, že jsi na nás udělala a na naše posluchače čas.
Já vám moc děkuji za pozvání, pěkný den.
Mějte se hezky, naslyšenou.